Startautisko notikumu apskats. Veselicīni iemīl atgulis radio klausētoji ar starptautiskos notikumu apskata studijā Laura Sondere. Libānas kainīku grupiem Hezbollah trīcīni armijas bāzē Izrēlā aiz Dinvidim no Haifas svādi nogalinoti 4 karavēri, paviestie Izrēlas armija. Vakar terorista organizācijas Hezbollah radētais bezpilota lidaparāts leidzās Binjamai tropijā armijas bāzē, sacīts armijas paziņojumā. Itamā incidentā nogalinoti 4 Izrēlas armijas karavēri, ir vēl 7 smagā īvainot aplīdz no armija. Izrēlas ir Hezbollah starpā nīvļa notiek karš. Hezbollah paziņo, ka reaģējot uz Izraēlas uzlidojumiem, raidījusi uzbrukuma drona eskadriļu iz militāro vuicēba nometni Binjaminā. Jau pie cito drona trīcīņu grupiem strādā ar jauniem uzbrukumiem, ja Izraēla nepārtrauks ofensīvu Libānā. Izraēlas armija kopš 23. septembra intensīvi bombardē Libānas dinvidus i Beirūtas dinvidu pilsātas, atbildot iz Hezbollah uzbrukumiem Izraēlas teritorijai. 1. oktobrī Izraēla Libānā soka sauszemes operāciju. Tikuma Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu svādina aicino ANO ģenerālsekretāru Antoniju Guterrešu izvest Libānas dinvidos izvītotos mīru uzturētojus no beistamos zonas, uzsarot, ka šītu kainīku grupējums Hezbollah jūs izmantoja kā dzēvūs vairūgus. ANO mīru uzturiešanas spāki Libānā sazdina atkārtotai atsasacījās atsakoptīs no pīrobežas zonas pēc tam, kad Izraēlas i Hezbollah konfliktā tika īvainoti 5 mīru uzturiešanas karavēri. Ķīna pirmadien sokus militāros vuicēbas ap Taivānu paviestie Ķīnas aizsardzības ministriem. Manevri notiek teritorijos iz Ziemeļim, Dinvidim ja austrumim no Taivānas solis, sacīja Ķīnas armijas austrumu pavēlnīcēbas postos sakarim ar presi kapteins Lis Yi. Ķīna beidzamajos gados palielinos militāros aktivitātes Taivānas apliecinī, sūtot iz reģionu kara lidmašanas, bet tos kuģi kontrējuši pastovēgā izaturīs ap soli siūdiņim. Pekina pirmadien paziņo, ka manevri ir stingras breidinojums Taivānas neatkarības spāku separātiskajam darbībam. Taivāna i kontinentālo Ķīna tiek porvaldītas atsevišķi kopš 1949. Gada. Itamā solā pazatvērās pilsūņu karā sasaukto Ķīnas Republikas nacionālistu valdība, bet komunistu īimtajā Ķīnas kontrolātajā daļā tika proklamēta Ķīnas Tautas Republika, kas joprojām uzskata Taivānu par savas teritorijas sastāvdaļu. Vocējas izlūkdienesti vakar brēdinoši par Krīvejas spīgošanas aktivitāšu daugumu. Kasgadējā izlūkošanas sacaskaitēšanos sēdē Bundestagā dastelījās visu treis Vocējas drošību īstožu federālo izlūkdienesta militāros pretizlūkošanas i konstitūcijas aizsardzības biroja vadētoji. Cita starpā tiek novērotas arī īrūču pīgodas Ukrainā militāros apvajadzēbas plāni i bruņošanos projekti. Tika norodēts, ka noteikot arī mieginojumi ar sabotāžu palēdzēbu vairot nadrūšēbas sajūtu. Bet Krīvejas karaspēks pagojušajā nedēļā uz mierķim Ukrainā raidējis apmēram 900 vadumos aviobumbas, vairāk nekā 40 raķetes ja apmēram 400 dažāda veida bezpilota lidaparātus, tā paziņo Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Īraksta platformā Telegram izmudinojas Ukrainas partneru spīgodot pretgaisa aizsardzības sistēmas, ja atļaut Ukrainai izmantot tolis darbēbas raķetes pret mierķim Krīvejā. Partnerim ir iespēja nodrošinot vajadzīgo pretgaisa aizsardzības sistēmu daudzumu i kvalitāti, pieņemt lēmumu, lai mēs varētu veikt trīciņus pieteikušā attolumā, nodrošinot saulēcēgu aizsardzības palīdzības sniegšanu mūsu karavērim, norodīja Zelenskis. Bet Krīvejas karavēri Kurskas apgabalā nošovuši 9 Ukrainas karavērus, kas bija pazadevušies Kjūstā, ziņoja Ukrainas pietnīciskais projekts Deep State. Tis viestēja, ka nošaušana notikus 10. oktobrī netoļu no Sudžu rajona Zeļonī šļahes cīma. Deep State atsasaucoties Zovūtim Ukrainas bruņotajos spākos kairē publicējas fotoattālus, kuramos esot redzami nogalinoti Ukrainas karavēri. Pēc Deep State ziņoto Ukrainas karavēri uzskatējuši, ka atcerunās aizmugurā ir nav gaidējuši, ka pasirodēsies Krīvejas karavēri. Ukrainas karavēri atklūši guni iz Krīvejas karavērim, taču, kad Ukraiņiem beigusies munīcija, ji pazadevušies Kjūstā. krīvijas karavēri jūs esot apbruņojuši, likuši knūvīgi drēbis un nošovuši. Saskaņā ar starptautiskajām humānajām tīsēbām karagjūstekņu nogalinošana ir kara nozīgums. Ukrainas varas īstodis apsprīž Krīvijas izvērsto kara izbeigšanas scenāriju, saskaņā ar kuru Kieva teritoriāli dasakoptos Moskavai. Par to viestē vocu izdevums Der Spiegel atsasaucoties skaidu vārdā nanosaukt augsta rangu Ukrainas amatpersonu. Pēc amatpersonas sacēja to īpriekš Ukrainas paustais uzstādījums, ka kara izbeigšanai jopano Krīvijas bez nosacējuma kapitulācija varētu būt nepareizs. Sarunā ar izdevumu Ukrainas amatpersonu atzīmē, ka bez teritoriālos dasakopšanos karu izbeigt būs neīspējamai. Amatpersona arī norodīja, izsamu morāli Ukrainas karavēru vidū sabiedrības šķelšanos, dasakot, ka cilvēki tīšam vairāk negrib karot. Pēc amatpersonas domām, rietumvalstu sniegtais atbalsts Ukrainā pakopeniski pasmazinosies, itis notikšot neatkarīgi no ASV prezidenta vēlēšanu rezultātiem. Vienlaikus Der Spiegel norāda, ka tas ir pretrunā daudzam Ukrainas sabiedroto apgalvojumiem par turpmāku atbalsta sniegšanu Kijevai. Bet Lietuvā ir nosaslēgusies parlamenta vēlēšanu pirmo kārta. Notikušais balsojums īsazēmējies ar otro augstāko vēlētāju līdz telēpa beidzamajos 20 gados. Balsi jau ir saskaitēti, gluži kā to paredzē aptaujas, lielāko daļu vēlētāju balsu ir dabūjuši sociāldemokrāti, taču otro korte izšķirs galīgo vietu sadalījumu Lietuvas Seimā. Bet itogada Nobela prēmija ekonomikā piešķirta Darunam, Adžemoglu, Simonam Johnsonam i Jamesam Robinsonam par pietiemiem par labklājības atšķirējumu starp valstīm. Itītreiz ekonomisti ir darodējuši, cik lielu nozēmē valsts labklājībai ir sabiedrības institūcijām. Tā ir pirmdien paziņo Zvīdreiz Karalisko zinotņu akadēmijas Nobela komiteja. Paldies, ka klausējoties starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.